Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen pensionerleri ýene-de pensiýa almak meselesinde kynçylyga duçar boldular. Ýurdun Gündoğur welaýatynda bir näçe trawyň garry ýaşajylary iki aý bäri pensiýalaryna garaşýarlar. Bu koronawirusyň ýaýramagy bahalaryň ýokarlanmagy we azyk hem-de derman serişdeleriniň ýetmezçiligi wagtynda bolup geçýär. Farabyň we Deňewiň iň garry ýaşajylary şu çakaçyny özlerine nakt görnüşde berilen pensiýalaryny indi alyp bilmän galdylar. Bular yaşı 75'ten geçen pensiyonerler habarçıların söylerine göre Farab'da onların dine 34'üsü yaşayar ve yeni 50'si Deňewde. Görünüşi hali pensiyonerlere nakt pulun bermezliginin sebebi pensiya üçünçülüğünün tertip düzgününün yeni de ütkömegi bilen düşündürüldü. Yerli sosyal üçünçülüge daralarının işarlarının söylerine göre indi pensiyonu nakt görünüşünde dine yaşı 80'den geçen pensiyonerler alıp bilerler. Şol sebepten odol nakt pensiyalar 75 yaştan geçenlerin hemmesi bu mümkinçiliginden mahrum bolup nakt değil hataplaşmak usuluna geçirliyarlar ve bunun için plastik bank kartıçkalarını açmalı bolyar. Pensionerler özlerini önünden hiç kile resmi havarın berilmenligini ve pullarını alıp bilmen son, özleri hekimetlere yüz tutan son, karışılmadık tezilikten havarlı bolunluğuna idarlar. Havarçılar Farab'da ve Deňewde 80 yaşlı yaşayıcıların olsa tas yokluğunu belliyarlar. 1-nji topar maýyplar hem 1-nji awgustdan beri döwletden alýan kömek pullaryny nakt almak ýeňilliklerini ýitirdiler. Olara puly nakt almak mümkinçiliginiň düwünden ýatyrlandygy we plastik kartyçkalarynyň açylmalydygy aýdyldy. Pensiýa hasaplaşygynyň usulynyň ýene-de ütkemegi koronawirus bilen keselçiligiň we ölümiň köp ýüze çykýan wagtynda bolup geçýär. Türkmen raýatlarynyň gitdigi çahat köpüsi zerurluk maçylyk kömegini alyp bilmeýär derman serişdeleriniň we azyk ýetmezçiliginiň bahalaryň ýokarlanmagynyň netijesinde köpçülük mätäşlik çekýär. Geçen gezek Türkmenistanda pensiýa almagyň düzgünleri ýaňy ýakynda ütkezilipdi. Tomsuň başynda pensionerlere aýda 2 gezek ýylyň başynda we ortasynda sosial üçinçilik edaralary bilen habarlaşmalydygy we özleriniň diýridigini tasdiklamalydygy aýdyldy. Ondan öň bu talaby 3 ýylyň dowamında ýylda 1 gezek berjä etmeldi. Diňe tasdiklanandan soň pensionerler 6 aýyň dowamında pensiýa almak hukugyna eýe bolýar. Pensiýa töleweleri bank kartlaryna 2018-nji ýylyň maý aýynda bölüklüýin geçirilip başlanypdy. Şondan soň pensiýa töleweleri we döwlet kömek pullaryny nakt görnüşde almagy ruhsat berilen raýatlaryň ýaş kategoriýalary kem-kemden azaldyldy. Şondan beri pensiýa ýa-da döwlet büdjetinden kömek alýan raýatlaryň ähli kategoriýalary diýenýäli nakt däl töleg usulyna geçirildi. Pul olaryň plastik kartyçkalaryna geçirilýär. Maliýe çökkünligi bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi köp adamy eklenşsiz galdyrdy. Mundan başqa da pensiýa we kömek pullary iýdigderli gejikdirilýär. Bank kartyçkalary bilen tölemek mümkinçiligi ýurtda ujypsyz bolmagynda galýar. Pensiýalar kömek pullary aýlyklar bilen bilelikde ýurtda her ýyl ýokarlandyrylýar. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda pensiýalaryň mukdary 10% ýokarlandyrylandan soň pensiýalaryň iň pes möçberi 338 manada gara bazar narhy boýunça 18 dollara, döwlet ýeňilliklerini iň pes möçberi bolsa 322 manada, ýagny gara bazarynyň narhy boýunça 17 dollara barabar edilipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial gorogyny kepilendirýär. Geçmişde bolsa ýurdun häkimetleri ýylaty pensiýa hukugundan kanun esasynda mahrum edipdi. 2006-njy ýylda gol çekilen kanun 100 mingden gowrak pensiýoneri eklenşsiz galdyrypdy we ýene 200 ming çemesi adamy pensiýalarynyň bir bölegünden mahrum edipdi. 2007-nji ýylda pensiýalar dikeldirilipdi. Udaga çeken iqtisadi krizis we koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş derejesi düýp köterip ýetildi. Garrylaryň we maýyplaryň ençemeti barha agyrlaşýan ýagdaýda güzeranyň ugrunda göreşmäge mejbur bolýarlar. Dilekçilik edýän ýa-da zirdebil çeleklerini döreýän adam köpüldi. Ýurdun häkimetleri ýylatyň çekýän kynçylyklaryny açaçan ara alyp maslahatlaşmaýarlar we garyplygyň bardygyny ikrar etmeýärler. Sosiologik barlyklar Türkmenistanda geçirilmeýär. Ýylatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistik maglumatlar hem çap edilmeýär. Ýurt ýylatyň girdejesini, işsizligi, ölüm we dogluş derejesini görkezýän sanlar el ýeterli däl. Ýylat başyna zerur önümleriň minimal derejesini ketkitleýän hasap ýürüdilmeýär. Mundan başga da 2007-nji ýyldan beri ýylatyň sany barada resmi maglumat çap edilmedi. Beýleki ýurtlaryň tejribesine seredilende pensiýa reformasy halkyň hökümete bolan ynamyny gowşatmagynyň esasy sebäplerinden biri bolýar. Meselem Orçet Federasiýasynda garaşsyz Levada merkeziniň sosiologlarynyň barlyklaryna görä 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan 2020-nji ýylyň fevral aýyna çenli Orçetiň prezidenti Vladimir Putina bolan ynam derejesi 2 esse pese gaçypdyr. Ýagny 59%dan 35% çenli düşüpdir. Halkyň prezidentiň näýgileliginiň esasy sebäpleri iqtisadi ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, iýratyň hakyky girdejileriniň epesli azalmagy we pensiýa reformasy diýilip görkezildi. Bu sebäpleriň hemmesi halk arasynda näýgileligiň we gorkularyň artmagyna sebäp boldy.